creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în edițiile anterioare ale emisiunii noastre că după războiul civil american, Statele Unite au intrat într-o perioadă de adânci transformări sociale care au atins aproape toate aspectele vieții publice, de la sănătate și educație până la moralitatea colectivă. Aceste reforme au fost deseori inițiate sau susținute de lideri religioși care vedeau în ele nu doar o datorie civică, ci și una spirituală. Biserica Adventistă de ziua șaptea, prin influența vizionară a lui Ellen White, s-a implicat activ în aceste procese, promovând sănătatea ca parte integrantă a vieții religioase și investind serios în educație prin înființarea de instituții medicale și școli moderne. Viziunea ei a fost echilibrată și clară. Credință profundă, angajament moral, rigoare științifică și slujire concretă a nevoilor reale ale societății. În ediția de astăzi continuăm această călătorie prin lumea schimbărilor postbelice pentru a înțelege cum s-au conturat unele dintre cele mai tensionate și decisive capitole ale istoriei americane. Vă voi vorbi despre lupta pentru abolirea sclaviei și despre ce a urmat eliberării formale a afroamericanilor, despre revendicările tot mai puternice ale femeilor, despre conflictul crescând dintre capital și forță de muncă, precum și despre rolul crucial pe care l-au avut denominațiunile religioase, inclusiv Biserica Adventistă, în aceste confruntări culturale și sociale. Deși în domenii precum sănătatea publică și educația s-au înregistrat progrese notabile între 1865 și 1915, nu toate direcțiile de dezvoltare au urmat aceeași traiectorie optimistă. Una dintre cele mai dureroase excepții a fost problema relațiilor dintre rase. Eliberarea sclavilor, consfințită în timpul războiului civil, a reprezentat doar primul pas într-un drum lung și anevoios pentru reconciliere rasială și egalitate reală. În anii care au urmat, s-au făcut pași curajoși. Între 1865 și 1850, Constituția Statelor Unite a fost modificată printr-o serie de amendamente istorice. Al 13-lea a abolit sclavia, al 14-lea a extins cetățenia și drepturile civile pentru foștii sclavi, iar al 15-lea le-a recunoscut dreptul la vot. Pe lângă acestea, Congresul a adoptat două legi importante pentru drepturile civile, în 1866 și 1875. De asemenea, în 1865 a fost creat Biroul pentru foștii sclavi, menit să ofere sprijin juridic, educațional și economic milioanelor de afroamericani eliberați aflați în căutarea unui loc în noua ordine socială. Speranțele erau mari. În ciuda tensiunilor dintre albii din nord și sud, dar și a fricțiunilor interrasiale din statele sudice, un semn pozitiv a fost faptul că, până în 1900, numai puțin de 17 afroamericani, inclusiv doi senatori, au ajuns în Congresul Statelor Unite. Cu toate acestea, progresul nu a fost irreversibil. Începând cu sfârșitul perioadei de reconstrucție, în 1877, direcția s-a schimbat radical. Recent, alesul președinte Rutherford Hayes a ajuns la o înțelegere tacită cu liderii politici din Sud, cunoscută în istorie drept compromisul din 1877, prin care el a acceptat retragerea trupelor federale din Sud și le-a lăsat sudiștilor libertatea de a-și gestiona problema rasială fără intervenția guvernului federal. Această retragere a fost în fapt o renunțare la protejarea drepturilor afroamericanilor. Următoarele trei decenii au fost martorele unui regres dureros. În 1883, Curtea Supremă a anulat o parte esențială a Legii Drepturilor Civile din 1875, cea care interzicea discriminarea în spațiile publice și în mijloacele de transport. Mai mult, cu doar câțiva ani înainte, aceeași curte restrânsese sever aplicarea celui de-al 15-lea amendament, diminuând protecția legală a drepturilor de vot pentru afroamericani. Astfel, în loc să continue pe drumul egalității și al integrării, societatea americană a alunecat spre segregare, spre discriminare instituționalizată și violență rasială. Anii 1890 au marcat o cotitură profundă și dureroasă în istoria relațiilor rasiale din Statele Unite. Dacă primele decenii de după războiul civil aduseseră speranțe și inițiative promițătoare pentru integrarea afroamericanilor în societatea americană, sfârșitul secolului al XIX-lea a însemnat o prăbușire a acestor idealuri. Sub pretextul reconcilierii naționale și al stabilității politice, o mare parte din progresele obținute în timpul reconstrucției au fost abandonate, iar spiritul rasist a fost reactivat și consolidat prin măsuri legale și practici sociale discriminatorii. Deja în 1890, curentul naționalist și temerile față de noile valuri de imigranți, în special din Europa de Sud și de Est, au alimentat un climat social tensionat, dominat de teama de alteritate și de nevoia de păstrare a purității rasiale. Rasismul nu mai era doar o atitudine individuală, ci devenise o doctrină socială susținută de instituții, politicieni și chiar de ceea ce se pretindea a fi știință. În acest climat, Curtea Supremă din Statele Unite a hotărât, în același an 1890, că un stat are dreptul de a impune segregarea în mijloacele de transport în comun, o decizie care a deschis calea spre legalizarea separării rasiale în toate domeniile vieții publice. Hotărârea istorică din 1896, în cazul Plessy vs. Ferguson, a fixat, pentru zeci de ani înainte, doctrina separați dar egali, adică o ficțiune juridică care permitea segregarea, atâta vreme cât se pretindea că facilitățile oferite celor două rase erau echivalente. În realitate, această decizie n-a făcut decât să justifice și să întărească inegalitatea. Până în 1910, segregarea nu era doar acceptată, ci impusă oficial în instituțiile federale din capitala americană, inclusiv în clădirile guvernamentale și în serviciile publice. Această tendință nu s-a limitat la sudul tradiționalist, ci a pătruns treptat în toate regiunile țării. Segregarea rasială devenise o normă tăcut acceptată de majoritatea populației și reflecta nu doar prejudecăți culturale, ci și o justificare ideologică bazată pe concepții pseudoștiințifice. În același timp, în anii 1890, s-au intensificat și eforturile sistematice de suprimare a votului afroamericanilor. Sub pretextul curățării procesului electoral, autoritățile statale din Sud au introdus taxe de vot, teste de alfabetizare și cerințe absurde privind buna reputație, toate menite să elimine în mod legal accesul negrilor la urne. Statistica vorbește de la sine. În Louisiana, numărul votanților de culoare a scăzut de la peste 150.000 în 1896 la puțin peste 1.300 în 1904. În Alabama, declinul a fost la fel de dramatic. De la peste 180.000 de alegători înregistrați, la doar 3.000 în anul 1900. Educația, văzută de mulți drept cheia emancipării, a fost și ea grav afectată. În 1890, doar aproximativ 20% dintre copiii de culoare aveau acces la vreun tip de educație, iar resursele alocate erau de o disproporție revoltătoare față de cele destinate copiilor albi. Guvernatorul statelor Mississippi, James Kimball Vardaman, sintetiza cu cinism viziunea epocii când spunea că fiecare dolar cheltuit pentru educația negrilor este un furt din buzunarul albului. La baza acestui val de regres se afla un fundament ideologic toxic, și anume darwinismul social. Evident că nu era vorba de știință, ci de o aplicare abuzivă și distorsionată a teoriei evoluționiste asupra relațiilor dintre oameni. Adepții darwinismului social susțineau existența unei ierarhii naturale între rase, în vârful căreia se aflau caucazienii, iar la baza scării, africanii și alți neeuropeni. Chiar și unii dintre cei bine intenționați, care se declarau prieteni ai afroamericanilor, ajunseseră să fie modelați de această logică evoluționistă și considerau că rasa neagră este inferioară nu moral, ci biologic. Această ideologie a fost folosită nu doar pentru a justifica sclavia în trecut, ci și pentru a raționaliza segregarea, discriminarea și inegalitatea structurală în prezentul de atunci. Împotriva acestui curent s-a ridicat cu o claritate morală rară Ellen White. Ea a respins ferm ideea că rasa determină valoarea umană. Într-o scrisoare adresată în 1895, documentată sub numărul 80, Ellen White afirma cu tărie că deficiențele reale sau aparente ale negrilor din vremea ei nu erau rezultatul unei inferiorități naturale, ci efectul devastator al secolelor de sclavie, de opresiune și marginalizare. Citesc din scrisoarea ei. Mulți ar fi manifestat capacități incontestabile dacă ar fi fost binecuvântați cu ocaziile cu care au fost binecuvântați frații lor mai favorizați, albii, dar n-au avut niciodată această șansă. Ar trebui să se facă toate eforturile pentru a se înlătura această nedreptate teribilă care li s-a făcut. Și încheie citatul. Această poziție, enunțată cu decenii înainte de marile mișcări pentru drepturi civile din secolul 20, arată nu doar clar viziune, ci și un curaj profetic. Într-o epocă în care rasismul devenise doctrină oficială, Biserica Adventistă, prin vocea lui Ellen White, chema la demnitate, dreptate și solidaritate umană și oferea un contrast moral puternic față de mentalitatea dominantă. Astfel, prin vocea Bisericii Adventiste de ziua șaptea, credința a putut deveni, în contextul rasismului institucționalizat, nu o unealtă a conformismului, ci un motor al schimbării. O altă mișcare importantă pe care o putem numi tot de eliberare și care în cele din urmă a dus la modificare constituțională majoră a fost mișcarea pentru drepturile femeilor. Așa cum am menționat și cu alte ocazii, multe dintre primele militante pentru drepturile femeii își comparau propria condiție cu aceea a sclavilor. Aboliționista Lydia Maria Child exprima cu tărie acest paralelism și spunea: blestemat este acel sistem care consideră ființele umane o simplă proprietate, fie pe motiv că sunt femei, fie pe motiv că sunt de culoare. Și încheie citatul. Aceste convingeri s-au intensificat mai ales după războiul civil, când guvernul federal a exclus în mod explicit femeile din prevederile nou adoptatelor amendamente constituționale. Deși al 14-lea și al 15-lea amendament garantau cetățenia și dreptul de vot pentru bărbații afroamericani, femeile erau omise în mod deliberat. Mai mult, introducerea cuvântului masculin în textul celui de-al 14-lea amendament, prin formulări precum cetățenii de sex masculin, a ridicat întrebări serioase privind însăși statutul juridic al femeilor ca cetățeni, care acție în anul 1869 au luat ființă două organizații dedicate cauze sufragiului feminin, anume Asociația Națională pentru Dreptul de Vot al Femeilor, condusă de Elizabeth Cady Stanton și Susan Anthony, mai radicală și combativă în discurs, și Asociația Americană pentru Dreptul de Vot al Femeilor, condusă de Lucy Stone, cu o abordare mai moderată. În 1890, cele două grupări s-au unit, consolidând mișcarea într-o singură voce mai puternică. Primul succes concret a venit chiar în 1869, când teritoriul Wyoming a devenit prima jurisdicție care a acordat femeilor dreptul de vot, drept care a fost menținut chiar și după ce Wyoming a devenit stat în 1890. A urmat Colorado în 1893, Utah în 1896 și Idaho în 1896. Cu toate acestea, în ciuda acestor victorii locale, eforturile repetate de a introduce un amendament federal privind sufragiul feminin au fost zadarnice decenii la rând. Începând din 1870, în fiecare an un astfel de proiect de amendament a fost înaintat în Congres, dar fără succes. Abia în 1920, după o jumătate de secol de luptă, femeile americane au câștigat în sfârșit dreptul de vot odată cu adoptarea celui de-al 19-lea amendament. Această recunoaștere a egalității civice a femeilor venea târziu, dar consfințea în cele din urmă aceleași drepturi garantate anterior bărbaților de culoare prin amendamentele 14 și 15. Între timp, femeile n-au stat în așteptare. Așa cum am amintit într-o ediție anterioară, ele s-au implicat activ în mișcarea pentru temperanță, o mișcare moral-socială care lupta împotriva consumului de alcool și pentru purificarea societății. Sub conducerea energică a lui Francis Willard, această mișcare a devenit o platformă majoră pentru afirmarea femeilor în viața publică. De fapt, lupta pentru temperanță s-a împletit aproape inseparabil cu lupta pentru drepturile femeii și pentru obținerea dreptului de vot. Două alte domenii în care statutul femeilor a cunoscut transformări semnificative la sfârșitul secolului al XIX-lea au fost educația și piața muncii. Tot mai multe colegii americane au început să accepte femei ca studente, oferindu-le același statut educațional ca bărbaților. Mai mult, s-au înființat instituții de învățământ superior dedicate exclusiv femeilor. Colegiul Vassar, fondat în 1865, a fost primul astfel de exemplu și avea să fie urmat de altele care, în timp, au oferit o educație de elită. Pe piața muncii, deși majoritatea femeilor erau angajate în poziții inferioare sau prost plătite, cum ar fi munca domestică, confecții sau învățământul primar, au existat și pioniere curajoase care au spart barierele. În 1849, Elizabeth Beckwell devenea prima femeie absolventă de medicină în Statele Unite. În 1852, Antoinette Brown era prima femeie hirotonită ca pastor protestant. Iar în 1869, Arabella Mansfield devenea prima femeie admisă în barou, putând astfel profesa avocatura. Aceste realizări n-au venit ușor. Ele au fost rezultatul unor eforturi susținute, al unei perseverențe extraordinare și adesea al unei suferințe personale, într-o societate în care rolurile tradiționale ale femeii erau profund înrădăcinate. Biserica Adventistă n-a rămas indiferentă la aceste frământări, iar în ceea ce o privește pe Ellen White, deși nu s-a implicat direct în mișcarea pentru drepturile femeilor și n-a făcut din acest obiectiv o prioritate a misiunii sale, ea a avut o convingere profundă, și anume că bărbații și femeile au fost creați egali în valoare înaintea lui Dumnezeu. În același timp, Ellen White a fost reticentă față de unele dintre stilurile de viață sau atitudinile unor feministe din epocă, ceea ce a determinat o distanțare de platformele publice ale mișcării. Cu toate acestea, Ellen White nu a trăit în umbra bărbaților. Într-o epocă dominată net de autoritatea masculină, ea și-a asumat un rol informal, dar extrem de influent, de conducere spirituală și teologică în cadrul Bisericii Adventiste. Nu a ezitat să-i confrunte pe liderii bisericii când considera că era necesar, iar scrisorile și intervențiile ei au schimbat deseori cursul deciziilor denominaționale. Dincolo de exemplul personal, ea a încurajat activ implicarea femeilor în lucrarea de evangelizare. În cartea Evangelizare, Ellen White afirmă cu claritate, citez, ca evangeliste, femeile sunt la fel de necesare precum sunt bărbații pentru lucrarea care le-a fost rânduită de Dumnezeu. Și închei citatul. Această afirmație, într-un context istoric în care multe biserici nici măcar nu admiteau public vorbirea femeilor în adunări, este revelatoare. Ea arată că, dincolo de dezbaterile politice și ideologice ale epocii, viziunea lui Ellen White despre femeie era una profund ancorată în demnitatea umană, în chemarea divină și în slujirea practică a Evangheliei. Acum, înainte de a încheia această ediție a emisiunii Creștinism și Cultură, aș vrea să rezum situația din acel moment al lumii în care se dezvolta adventismul. După războiul civil, Statele Unite au intrat într-o perioadă de profunde transformări sociale, marcate de eforturi reformatoare în sănătate, educație, drepturi civile și moralitate publică. În acest context, Biserica Adventistă de ziua șapte a jucat un rol activ și distinct și și-a orientat misiunea nu doar spre predicarea Evangheliei, ci și spre slujirea nevoilor reale ale societății. Sub influența vizionară a lui Ellen White, Biserica Adventistă a devenit un promotor timpuriu al reformei în domeniul sănătății, igienei și educației. Ellen White a susținut cu convingere că sănătatea trupului este legată de viața morală și spirituală, iar această viziune s-a concretizat în instituții adventiste precum sanatoriul de la Battle Creek și inițiative precum înființarea Colegiului Evangheliștilor Medicali, adică viitoarea Universitate Loma Linda. Ea a cerut ca tinerii adventiști să fie educați la cele mai înalte standarde, nu doar spiritual, ci și profesional, astfel încât să poată sluji societatea cu excelență și credință. Această abordare a integrat, într-un mod unic, reforma spirituală cu progresul științific, cu mult înainte ca aceste idei să devină populare în societate. În planul relațiilor rasiale, Ellen White s-a distanțat radical de prejudecățile vremii. Într-un secol în care rasismul era susținut adesea de autoritatea statului și chiar de argumente pseudoștiințifice precum darwinismul social, Ellen White a afirmat răspicat că afroamericanii sunt egali în valoare și în potențial uman cu albii, dar că n-au beneficiat de șansele și sprijinul necesar pentru a se dezvolta. A condamnat segregarea și a cerut repararea nedreptății făcute negrilor. Poziția ei, exprimată cu claritate încă din 1895, a fost profund anticipativă față de mișcările pentru drepturile civile din secolul 20. În ce privește mișcarea pentru drepturile femeilor, deși Ellen White nu s-a implicat direct în activismul feminist, a afirmat clar egalitatea spirituală dintre bărbați și femeie. Nu a adoptat stilul militant al unor sufragete, dar nici nu a acceptat să fie redusă la un rol secundar într-o societate dominată de bărbați. În realitate, ea a exercitat un rol de conducere spirituală neoficială în Biserica Adventistă și a încurajat activ implicarea femeilor în lucrarea de evangelizare. A susținut că femeile sunt la fel de necesare ca bărbații în lucrarea pentru Dumnezeu. Prin urmare, Biserica Adventistă, ghidată de viziunea lui Ellen White, s-a implicat activ în modelarea unei societăți mai sănătoase, mai educate și mai conștiente de nevoia de dreptate. Deși nu a fost mereu în avangarda mișcărilor sociale ale epocii, adventismul a oferit o alternativă echilibrată între credință și progres, între adevăr biblic și slujire practică, și a devenit astfel o voce distinctă și profetică în America postbelică. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi reveni în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură cu noi informații. Până atunci, toate bune!